Sobotní večerní radiožurnál dnes hostí Evu Cikrytovou, lektorku zdravého životního stylu a zakladatelku projektu Jíme jinak. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Je tedy na snadě, že budeme mluvit zejména o dobrém jídle, které je zároveň zdravé, a začněme načasováním, co si může dát člověk teď po 23. hodině, když není ve službě, tedy není v práci a chodí spát třeba kolem půlnoci. Tak může si ještě něco dát?
Když budeme úplně se bavit o ideálu, tak bych řekla, že teď už nemáme jíst vůbec nic, protože naše zažívání už teď odpočívá, zpracovává to, co jsme mu tam dali přes den, a regeneruje se, takže ideálně hladovka.
Tak to není úplně povzbudivá zpráva, řekněme, že mě honí mlsná a mám tedy ještě jednu hodinu v práci, pracuji, takže mám nějaké vytížení, můžu si já ještě něco dát?
No tak samozřejmě můžete úplně co chcete, do toho my nikomu nemluvíme, ale pravda je, že pokud někdo pracuje a byl by dlouho vzduru a měl by opravdu hlad, nebo by pak třeba hlady ani neusnul, tak je určitě lepší dát si něco malého, lehkého, ale budeme volit něco od ovoce, od zeleniny, případně pokud někdo pracuje vložně na směny a musí vydržet až do rána, tak třeba potom takové nějaké risotto, rýži, zeleninu, něco lehčího, obiloviny, zeleninu.
A to se dá předpřipravit doma a ohřát, nebo už ten ohřev jídla je nezdravý, všechno by mělo být čerstvé?
No tak záleží, jestli se budeme bavit o tom, co je ideální. Jak jsem říkala na začátku, tak ideál je vždycky to jídlo čerstvé, protože čerstvé je léčivé, tak tam je ta energie, kterou dostaneme z toho uvařeného jídla. Samozřejmě můžeme ohřát, ale takový docela dobrý kompromis je si to jídlo udělat doma, dát si ho do termosky, odnést do práce a tam si ho sníst. To je báječné řešení pro všechny, kdo nemohou jít doma.
A existují třeba nějaké zdravé dezerty?
No každopádně, zdravé dezerty existují, samozřejmě všeho moc škodí, takže ani zdravého dezertu nesníme tři plechy, dáme si kousek, ale budeme se snažit dát si něco, co je lehké, stravitelné, co je přiměřeně sladké a kde třeba nebude ten klasický průmyslový bílý cukr.
Radiožurnál je s vámi v sobotu večer. V našem vysílání je právě teď Eva Cikrytová, lektorka zdravého životního stylu. Jsme tedy v období masopustu, které se odvíjí od data Velikonoc, čili je pohyblivé, a je to popeleční středa letos 6. března, která zahájila předvelikonoční postní období. Pro nás je to možná takový zhluk slov nebo informací, ale naši předkové masopust dodržovali. Co pro ně znamenal?
No tak jedna ta úroveň byla samozřejmě nějaká náboženská, masopust souvisle s křesťanskými svátky z Velikonoci, to byly ty nejvýznamnější. Ale když se vrátíme ještě trošku dál do historie, tak tyhle svátky vlastně v různých obměnách a s jinými názvy tady byly vždycky i před křesťanským obdobím. A ono to vlastně vycházelo z čistě z přírody a z těch potřeb, které naši předkové měli. Úplně přirozeně se totiž museli postit, protože ještě neměli pořád něco sklízet, byli vlastně teprve před sedbou, takže museli opatrně se zásobami, které měli na zimu, zacházet, a proto se docela přirozeně postili.
Co pro ně bylo tím přirozeným půstem?
No tak taková ta tradice, kterou pamatují ještě možná naše babičky, to bylo vynechání masa a alkoholu. Maso bylo jenom na neděli, pokud vůbec nějaké, a vlastně se na tom masopustu užilo, pořádně se zahodovalo, tam to maso bylo, a pak tedy jenom v neděli nebo vůbec.
Uh-huh. A alkohol, to znamenalo tehdy pivo a víno?
Asi pravděpodobně pivo a víno, na Moravě možná slivovice. A tehdy v těch...
Ano, slivovice. Tak, také.
No víte co, ono právě to bylo tak, že v těch křesťanských dobách se lidé snažili postit od toho, s čím měli problém. Tak pokud někdo příliš řešil tabákem, tak si zakázal tabák. Pokud někdo příliš řešil nějak jinak a nemuselo to být jenom kolem jídla, tak si dával pozor, aby v tomhle tom svátečním období se té své neřesti zřekl, a ty lidé vlastně přirozeně pracovali na sobě.
Mm-hmm. V zimě si bylo třeba udělat zásoby tuku, aby lidé přežili a aby byli schopni vykonávat těžkou práci, což asi symbolizovalo všechno mastné a tučné. Jak to, že tehdy nedělala ta hutná strava lidem problém? V čem žili jinak?
No tak každopádně se mnohem víc hýbali a vlastně už jenom obstarat si obživu nebo zatopit si, mít dostatek vody, to znamenalo docela dost fyzické námahy, takže oni určitě měli mnohem větší spotřebu, mnohem větší energetický výdej. Dnešní moderní člověk, co se budeme povídat, tak na nákup už se jezdí autem, do práce se jezdí autem nebo MHD, toho pohybu je hrozně málo, a pokud se hýbíme, tak musíme jít někam do fitka, abychom si vůbec proběhli na pásu, tak to naši předci nemuseli a všechno to spotřebovali. A právě třeba ten masopust, kdy bylo hodně toho masa, byly koláče, hodovalo se, tak to bylo relativně krátké období, a které ještě spadalo do období zimy. A v té době oni to ještě mohli zužitkovat, protože venku bylo chladno a jejich orgány ještě na to byly připravené.
Mm-hmm. Letos mimochodem padl tučný čtvrtek na 28. února. Jak si tehdy upravovali trávení? Bylo to také tak, že když byli přesyceni, tak jedli sušené švestky?
Ono to vlastně nebylo potřeba nějak vědecky rozmýšlet. My dneska nad tím laborujeme, čteme články, posloucháme, snažíme se vlastně vzdělávat a přijít na to, jak se máme stravovat. Ti naši předci to měli jednodušší, protože oni neměli na výběr. Oni byli naprosto závislí na přírodě, což my jsme dneska také, ale neuvědomujeme si to tolik. Oni prostě, když nebyla úroda, nebylo co jíst. Když byla zima, museli být opatrní, když bylo teplo, museli se ochlazovat. Takže jim vlastně ty věci dávala sama příroda a oni drželi ty rituály tak, jak to bylo potřeba. Proto oni vlastně měli v zimě tu tučnou stravu, měli více masa, protože také přirozeně nebyla žádná zelenina nebo jenom ta sušená. A potom na jaře vlastně dojídali ty zásoby, byli velice opatrní a do těch Velikonoc museli vyčkat, protože ještě teďka v březnu určitě nemáme moc co venku na zahrádce vyrýpnout a co sníst. Takže to bylo dáno prostě čistě přírodou.
Bylo to pro ně přirozené, ale zase dnes spousta lidí argumentuje tím, že co je zdravé, je nechutné.
To je takové rozšířené, řekla bych skoro už klišé. Musím říct, že za svojí praxi se s tím potkávám docela často, ale velice záhy, jakmile někdo změní jídelníček a vyzkouší vařit s námi a naše recepty, tak si chválí, naopak říkají, že jsou překvapeni, že z tak obyčejných věcí jsou tak dobré pokrmy, že to tak dobře chutná a hezky vypadá.
Mm-hmm. Mimochodem, jak to měli naši předkové s plýtváním? Těžko si dokážu představit, že by měli nějaké zbytky, které by vyhodili.
To určitě neměli. No, určitě spotřebovali úplně všechno, tak asi jako se říká, že Indián, když zabil zvíře, tak spotřeboval rohy, kopyta, kůži, úplně všechno. Tak úplně stejně to dělali naši předci, co se nedalo sníst, to se vyvařilo, jedlo se to jako vývar, ať už to bylo něco od masa nebo ze zeleniny. A když byly nějaké zbytky, tak se zpracovali do nějakého těstíčka, udělali si placky, nic se nevyhazovalo.
Takže nejdříve bylo tedy období hojnosti.
Ano.
Kdy se naši předkové najedli do zásoby, poté nastal ten 40-denní půst, který zakončili Velikonoce. Ale my si možná v dnešní době slovo půst mylně vykládáme jako hladovku. Vy už jste to naznačila, ono nejde jenom o jídlo, on se člověk může postit v různých sférách.
Ano, je to tak. Tak když se vrátím těm našim předkům, tak oni také nehladověli ve smyslu, že by nejedli 40 dní vůbec nic, že by byli o vodě, tak to je jedna věc. Ten jejich jídelníček prostě byl jenom prostý a skládal se z těch věcí, které mohli uskladnit, které měli někde v zásobách. To znamená ty nasušené věci, jako jsou obiloviny, luštěniny, případně sušená zelenina, sušené ovoce a k tomu trochu toho masa nebo něčeho, co se dalo nějak získat, vejce od slepic a podobně, ale ani v té zimě toho neměli tolik, protože nemohli. Slepice tolik nesnášely a oni nemohli vybít všechnu zvěř, protože potřebovali by nějaký dobytek přežil na jaro, aby měli mladé. Takže takhle to bylo u našich předků. No a náš moderní člověk, tak ten se může postit i moderními způsoby. Spousta lidí dnes si říká třeba, že vysadí kafe, jo, protože cítí, že jsou závislí, že to ovládá, že jim to nedělá dobře zdravotně ani psychicky, že nemohou spát, buší jim srdce a tak dále. Takže si třeba řeknou, dobře, já teďka nebudu pít tu kávu. Jiná verze je třeba, že lidé říkají, že se odpustí počítač, odpustí si sociální sítě, neustálé četování a podobně. Takže i my určitě máme na čem pracovat. A na rozdíl od těch našich předků, my i v tom jídelníčku máme obrovské rezervy, takže my bychom se měli vrátit k tomu, jak to bylo dřív, inspirovat a udělat pořádek i v tom trávení, dát tam volno.
My jsme se naskok vypravili k našim předkům, abychom prozkoumali a připomněli si jejich životní styl v tomto období, tedy období postním, předvelikonočním. Jsme my v současné době tak zhýčkaní, tak rozmazlení jídlem, které bereme jako samozřejmost, protože je zkrátka neustále dostupné, necháváme se rozmazlovat jídlem.
No bohužel, já bych řekla, že ano. Pravda je, že proč bychom si utahovali opasek, když nemáme v podstatě žádnou nutnost, to jídlo je relativně dostupné. Málo kdo dneska může říct, že skutečně nemá na jídlo, těch lidí bude minimum. Takže běžný člověk, ten se prostě může najít do syta a proč by se měl utahovat opasek, když ho nic netrápí, když ho nic netíží. A když se ještě vrátím k těm svátkům, tak my ty svátky dodržujeme, my jsme si je nechali, ale nechali jsme se z nich jenom tu část tu hodovací. To znamená, máme ten štědrý večer, máme plný stůl, máme Silvestra, máme ten masopust, o to všechno se vrací, ty tradice se obnovují. Ale my si tam necháváme jenom to jídlo, to pití a pod tím stolem se nám trošičku ztrácí ten původní smysl právě třeba to jít do sebe, rozjímat, plánovat a tak dál.
Možná, že v tomto ohledu hraje velkou roli reklama, nabídka, která zkrátka tlačí ty určité produkty v tom období, pro které byly kdysi určeny. A člověk se těžko ubrání a tak nakupuje. Plus jídlo je vlastně všude a stále dostupné. Jsou to různé večerky, jsou to čerpací stanice. Zkrátka člověk si může kdykoliv jídlo koupit.
Je to bohužel přesně tak. Už vlastně i ty děti dnes jsou zvyklé, že na co si pomyslí, to hned mají. A tím, jak se přestává třeba vařit v rodinách, jak se jídlo kupuje, jak se ani nepěstuje, vlastně děti už dnes nevědí, že jídlo neroste na zahrádce, ale že teda mají pocit, že roste v krabičkách v supermarketu. Podobně jako si malé děti mnohdy myslí, že bankomat je to místo, kde se berou peníze, ne, že to někdo musí dát na účet, že rodiče museli předtím pracovat. Tak tak vlastně v tomhle tom ty děti vyrůstají a doba je zrychlená, my jsme zvyklí všechno mít na jedno kliknutí a stejně tak jsme zvyklí i uspokovat svoje potřeby. A už je neumíme trošičku oddalovat a trošičku se třeba kát a nějak se prostě pročistit mentálně i fyzicky. Všechno je hned. Nabídka v supermarketu je vlastně celoročně dostupná, obchody jsou otevřené, jak jste říkala, dlouho, takže my si vzpomeneme, že máme chuť na polárku a dojedeme si pro ní a za chvilku ji můžeme mít.
Což je zvláštní, protože znám několik případů, kdy pro člověka skutečně není problém sednout do auta a zajet si 4 kilometry pro tu zmrzlinu a přivést ji zpátky. A kromě toho se vlastně veškeré slavnostní události nesou ve jménu opulentních hostin. Vy už jste se zmínila o Vánocích, o Silvestru. Zkrátka, když člověk slaví, tak slaví při každé příležitosti jídlem a pitím.
Je to tak? Jídlo samozřejmě lidi spojuje, lidé spolu rádi sedí a hodují, to je naprosto v pořádku, ale bohužel jsme si právě nevzali od předků všechno, vzali jsme si jenom ty slavnostní chvilky a neinspirovali jsme se tím, že vlastně to postní období v průběhu roku, kdy se posčítá, tak to vlastně byla větší část roku. Možná, že někteří si ještě budou pamatovat a možná někdo má ještě babičku, která se pravidelně postí a má třeba každý pátek o vodě. To nebylo vůbec nic zvláštního. Ti naši předkové vlastně pravidelně se čistili, pravidelně zpytovali, pravidelně rozjímali den, kdy nejedli, tak třeba strávili v modlitbách. To už je pro nás dneska úplně pasé, to si dnes neumí nikdo představit.
A to máme vlastně dnes štěstí, že ani neznáme hlad, že to je chuť, kterou ovšem nazýváme hladem. Když člověk nezná hlad, je to tak, že naopak jeho tělo zase nezná odpočinku, že zkrátka neustále tráví, protože člověk kromě spánku neustále jí.
Ano, je to bohužel přesně tak, jak říkáte. My vlastně pořád něco jíme, neustále něco zobeme a to naše trávení je tak už poničené a poškozené, že mezi námi spousta lidí, kteří mají buď to už přímo diagnostikovanou, anebo ještě nerozpoznanou hypoglykemii. A to jsou přesně ty stavy, kdy vlastně musíte pořád něco zobat, protože jakmile máte hodinu v ústech, tak se vám dělá mdlo, je vám špatně, bolí hlava, takže lidé už jsou vlastně závislí na neustálém přísunu. A je to také dáno tím, že ta strava není kvalitní, že jsou to ty takzvané rychlé cukry, že to je ta průmyslová potrava, která není skutečnou výživou. Takže to tělo vlastně si pořád žádá nějakou energii, protože z toho jídla bohužel tu správnou energii nemá.
A může i z toho, o čem jste se zmínila, pramenit jarní únava?
No každopádně, já osobně se vždycky, když se někdo ptá na jarní únavu a chce slyšet ode mě pochopení, tak vždycky směju a říkám, no víte, můžeme se za to sami. Je to takové jarní kliše a řekla bych dokonce i moderní výmluva. Dneska se jarní únava podle mě počítá mezi civilizační choroby a je to něco, co by vlastně vůbec nemělo být. Když je člověk zdravý a když respektuje to, jak příroda běží, jak jsou biorytmy v přírodě, tak by ho jarní únava neměla vůbec vlastně potkat, anebo jenom nějakým malinkatým náznakem, kdy někdy se cítíte malinko unavenější, třeba podnik, kdy jste strávili na zahrádce těžkou prací. Ale jinak přirozeně na jaře vlastně se energie v přírodě probouzí. Když se podíváte, když sleze sníh, všude jsou sněženky, rostou první rostlinky, je tam obrovská síla, je tam velká energie. A zdravý člověk by měl cítit úplně tu stejnou energii. Když se to začne lámat, což je na přelomu vlastně února a března, někdy v polovině února, nám začíná biologické jaro. To se ta příroda probudí. Ptáčkové začnou zpívat a vzduch opravdu voní jinak. A zdravý člověk tuhle dobu, i když je venku sníh, tak najednou pocítí chuť jít ven. Má chuť vzít lopatu a jít dělat něco na zahradu. Pokud má domácnost, tak má chuť přeházet nábytek, začít uklízet, prostě má energii a má radost ani neví z čeho. To je tak, když je člověk zdravý. Ale pokud to nerespektujeme a vlastně tu zimu neumíme využít, tak jako právě naši předkové k odpočinku, protože oni měli svíčku, tak neponocovali, že ošetřili svíčkama, i ty byly drahé a vzácné. My máme elektriku, svítíme pořád, chodíme spát pozdě, dlouho do noci pracujeme, nešetříme ledviny, jejich čas je právě v zimě a potom jsme na jaře vyčerpaní. A patří sem i to hodování a žádný odpočinek, žádný ten půst, takže naše trávení je skutečně přetížené a na jaře se to krásně ukáže.
A co když s tím člověk chce něco dělat, jak to může změnit? Z gruntu.
No tak máme ty možnosti jako naši předci. Můžeme jednak teda více chodit brzo spát, trošku víc odpočívat a můžeme změnit jídelníček. Úplně první taková věc, že ten jídelníček odlehčíme, aby byl tedy jarnější, aby byl lehčí, aby nás to netížilo po jídle v břiše. A pak můžeme udělat i cíleně nějakou detoxikaci. Můžeme vyložně nasadit jídla, která nás budou čistit, nápoje, které nám pomohou propláchnout ta játra a ten žlučník, bylinkové čaje. A vycházíme opět z toho, co nabízí příroda. Takže jakmile porostou pampelišky a kopřivy, tak je to přesně to, co máme dát na talíř, anebo do těch nápojů, abychom se vyčistili. Ta hořká chuť nám pomůže vlastně uvolnit zablokovaná játra a žlučníky. A když to dáme na talíř, tak dostaneme přesně tu výživu, která nám zimně chyběla.
Jakou roli hraje v tom faktoru jarní únavy spánek.
Je to právě to, že my vlastně nerespektujeme to, jak ten rok se, jak probíhá, jak se mění roční období a jak máme v létě světlo a v zimě tmu. Kdybychom chodili spát se slepicemi jako ti předkové, tak bychom určitě na jaře byli na spaní až dost a už by se nám v podstatě ráno ani nechtělo spát, protože už bychom se těšili, že už konečně budeme něco moci dělat.
Posloucháte Radiožurnál. V sobotu večer naším hostem je Eva Cikrytová, zakladatelka projektu Jíme jinak, ale otázkou možná zůstává, jak, tedy jakým způsobem překonat jarní únavu vyhovujícím jídelníčkem. A zda se dá odvodit, co jíst z biorytmů přírody, tedy že jsou některé orgány v některých obdobích náchylnější, my je můžeme podpořit, pomoci jim dobře zvolenou stravou a pitím. O tom jsme částečně mluvili, ale mě by zajímalo, jak by měla taková, řekněme s nadsázkou, jarní údržba organismu vypadat. Řekněme, že nemám žádnou dostupnou literaturu, nevím, co můžu sníst, co ne, tak jak můžu začít? Jak můžu s tou očistou, jarní očistou těla začít, abych si spíš neublížila, než pomohla?
Ta údržba, to je úplně přesně to slovo, které vlastně je na místě, protože tak jako se staráme o naše auto a jednou ročně mu ty filtry a ten olej vyměníme, tak úplně to samé potřebuje naše tělo. Pokud my to neděláme průběžně, tak je to s námi tak asi, jako když máte v domácnosti odpadkový koš, který nikdo nevynáší. Prostě je potřeba ho občas vzít, vynést a dokonce někde je potřeba ho vymít, protože už tam něco proteklo a už tam někde něco se kazí a je potřeba to dát pryč. Takže to jaro, to je úplně báječná sezóna, kdy my můžeme velice snadno pro to svoje tělo spoustu práce udělat a moc mu pomoci. Úplně přirozeně se naše tělo vlastně samočistí. Na jaře potřebujeme dát pryč úplně všechno, co je staré a nepotřebné, aby to tělo mohlo dál fungovat. Platí to jak pro naše tělo, tak pro naši domácnost, tak vlastně i pro tu přírodu. Takže my můžeme krásně uklidit právě změnou jídelníčku. My jsme to už tady vlastně naznačili, že ty předkové měli tučné období, měli tučný čtvrtek a pak měli popleční středu a ten půst. Takže ten jídelníček našich předků, když si ho trošku půjčíme a vrátíme se k němu, tak ho postavíme na celozrnných obilovinách. Dáme zpátky rýži, kroupy, oves, to všechno, co oni vlastně běžně jedli.
Jáhly,
pohanku, přesně tak, to jsou ty naše oblíbené obilniny. A dneska máme úplně širokánský výběr ve zdravé výživě, seženete ještě kinou a spoustu dalších velice chutných a možná, že lidé ani neznají obilnin, které můžou krásně zpestřit talíř, obsahují vlákninu a spoustu živin, takže oni nám dodají jak minerály, tak spoustu vitaminů a ještě nás krásně propucuje právě ta vláknina, kterou obsahují. Navíc jsou tam ty složité cukry, jsme tady zmiňovali tu únavu, tak ty složité cukry v obilovinách se tráví 2-3 hodiny a my vlastně nepotřebujeme zobat nějaké sladkosti mezi tím, abychom měli energii, nebo si dávat kávu na povzbuzení, protože právě ty obiloviny nám zařídí to, že máme permanentně neustálý přísun cukru do našeho mozku a do naší krve, do našich tkání a nejsme potom unavení. Takže to je taková první zaručená věc, jak můžeme tělu pomoci, vyčistit a zároveň doplnit to, co tam chybí. Druhá skvělá věc jsou luštěniny. To je perfektní zdroj bílkovin, které právě nejsou tučné, neobsahují žádný cholesterol a přitom nás perfektně mohou nasytit, jsou velmi uspokojivé a když se dobře dochutí, tak vlastně to maso skvěle nahradí. Uh-huh. Takže luštěniny jako fazole, čočka, to je taková klasika, kterou hrách naši předkové úplně běžně jedli.
Když člověk začne tak, že si přestane dopřávat skleničku vína jednou za čas, nebo přestane pít pravidelně jakýkoliv druh alkoholu, tak už to může být začátek nějaké
určitě, očisty. Určitě, to víte, to je to tak, jako když byste si řekli, v případě třeba kuřáka, který by si řekl, jestli má cenu kouřit 10 nebo 20, určitě to bude rozdíl, když ubere. A pokud skončí na jedné, určitě je to lepší, ale přijde možná moment, kdy si řekne, hrdek mě to nedělá dobře, já s tím prostě teďka na chvilku přestanu, dá si pauzu, přestane kouřit a cítí ten rozdíl. Bude samozřejmě chvilku chrchlat, protože to tělo se bude čistit, což může být nepříjemný vlastně eliminační proces, který se nám ale stejně děje. My stejně, když ten detox neuděláme cíleně, tomu organismu nedáme žádný půst, tak stejně nám z toho nosu poteče, pokud má co, protože to tělo se prostě bude čistit. Mm-hmm. Jo? Takže určitě ty změny jsou na místě a není potřeba se bát.
A vy jste se také zmínila o kávě. Jak je to z vašeho pohledu s tvrzením, že kombinace mléka a kávy mají na člověka špatný dopad?
No tak káva, to je velmi citlivé téma, to jsme si měli možnost mockrát vyzkoušet, jakmile někomu řekneme, že káva není úplně ideální, tak byste měla vidět ty obličeje, lidé se strašně moc brání. Ona je to
a
taková...
Já to chápu, promiňte, že
no,
vám
já to také znám.
Ale když třeba vezmu v úvahu Italy, Italové jsou známí kapučínem a dožívají se poměrně vysokého věku v průměru, takže to vlastně nedává smysl.
My totiž nemáme ale úplně správně ty informace. Ona kapučíno je taková moderní záležitost a je potřeba si uvědomit, kdy a jak a kolik čeho oni pili. Káva se pila spíš až po jídle a malinkatá a silná na trávení. Ale i to je moderní výdobytek. Káva neobsahuje vůbec nic, bez čeho bychom nemohli být. Ta káva tu je relativně krátkou dobu, když se na historii podíváme. Ještě moje babička vařila různou cikorku a špaldovou a podobné kávy. A teprve tehdy potom někdy káva přišla. My jsme se na ní samozřejmě velmi rychle naučili, protože je tam kofein a spousta dalších látek, které jsou návykové. A ono to samozřejmě má velmi silný účinek, což je škoda, že neumíme využít v momentě, kdy potřebujeme vyloženě nějak krátkodobě nakopnout. Ale káva to je jako rychlé spalování. Jo. To rychle to vyjede, ta energie nám to stoupne, rozbuší se srdce, mozek funguje na plné obrátky, ale také velmi rychle to vyhoří. A pokud to takhle děláme často, tak si vyčerpáváme ledviny. Není nám to, proto tělo to není v pořádku, i ta játra to odnášejí. A nejlépe to poznáte v momentě, kdy to vysadíte. Bude vám možná den, dva trošku zle, bude bolet hlava, budete mít žízeň a budete úplně v cajku, ale za pár dní poznáte, že bez té kávy jste to konečně jakoby vy. A to kombinace s mlékem, čas k tomu ještě vrátím, tak to je samozřejmě moje taková osobní zkušenost. Já jsem kafe třeba neměla ráda samotné. Ale s mlékem jako kafe latte nebo cappuccino, to byl pro mě v podstatě desert, kterým jsem zaháněla jednak únavu po obědě, klasicky v práci, v kanceláři, a jednak mě to samozřejmě zasytilo, protože to je taková těžká kombinace, ono to do toho břicha žuchne a vy na chvilku nemáte hlad a nemáte třeba potřebu dát si sušenku. Ale bohužel právě když se zkombinuje mléko a káva, tak se nám zablokuje trávení. Přesně ten spoj, kde máme žlučník a kde máme dvanáctník, tak tam se to blokuje. A to poznáte jednoduše, pokud si dáte jídlo a zapijete to kávou s mlékem, tak to jídlo ve vás bude ležet hodiny a hodiny a po obědě ještě dlouho nebudete mít chuť ani na večeři.
Bude vám těžko.
Bude vám těžko. Tak. Možná to třeba člověk nepocítí, pokud je na to zvyklý, ale když to přestane dělat, tak vám chodí e-maily, kde vám lidé píšou, je mi tak lehonko v bříšku jako v pokojíčku, konečně jsem lehoučka, je mi fajn.
Ale je to těžké.
Je to těžké, ano.
Je svým způsobem i rituál. Je to příjemný určitě. Okamžik, při setkáváních pijeme kávu.
Tam bychom se to právě měli nechat. My bychom se měli nechat tyhle ty věci, jako jsme se bavili už o tom hodování, na momenty, kdy se setkáváme, kdy to patří k tomu, že se hoduje, že se pozbuzuje ta mysl, že možná i něco vymýšlíme, že filozofujeme, ale nemělo by to být pětkrát preso v práci, abych vůbec přežila. Jako to bohužel je. Teď jsem mluvila s jednou paní, ta říkala, že se odnaučuje z 10 káv denně a je na 3 a je to pro ní nesmírně těžké, ale už teď cítí obrovský rozdíl, když má o 7 kafí denně míň.
Mluvili jsme o kávě, to je takové velmi diskutabilní téma, protože vždycky se společnost rozdělí, ale když vezmeme tu laťku zdravého životního stylu, kterou jste nasadila velmi vysoko, když se do takového osobního projektu práce sama na sobě pustím, pak by to neměla být řehole, ale měla by to být zábava.
No tak to každopádně. Určitě, určitě. A já myslím, že kdo zná naše stránky a zná naše recepty, tak pochopí, že to jídlo určitě není žádné utrpení, odříkání, že to není žádná brutální askeze, ale naopak, já osobně mám pocit, že od té doby, co my doma jíme jinak, tak se konečně můžu dobře najíst. Konečně to nemá negativní vliv na moji váhu, na moji pleť, na moje zdraví. My si opravdu to jídlo nesmírně užíváme. A z legrace někdy s mužem doma říkáme, že kdybychom chtěli být vegetariáni, tak nemůžeme už jenom, protože tak moc milujeme to dobré jídlo.
Ale pokud třeba člověk potřebuje nějakou konkrétnější inspiraci, ale nemá peníze na to, aby si zaplatil nějakého výživového poradce, který mu ten jídelníček sestaví, nebo nevěří tomu, že ty peníze za to stojí, co pak může dělat?
No tak pokud se někdo to chce jenom vyzkoušet a neví, kde začít, tak na našich stránkách vlastně tisíce receptů a článků právě na tyto témata.
Promiňte, že vám skočím do řeči, a zdarma?
Úplně zdarma, ano, protože ten projekt vlastně vznikl z veliké lásky, právě to, co já jsem zažila, když se ten jídelníček změnil, tak já jsem se tak strašně moc proměnila a ošťastnila, že jsem prostě začala rozdávat recepty a kamarádky to chtěly na jedno místo, takže vznikly stránky úplně vlastně neplánovaně. A na ty stránky už 9. rokem dávám vždycky, co uvaříme, vyfotím, napíšu recept, tam si to můžou vlastně všichni najít. A navíc, pokud někdo by potřeboval trošičku nějak vést a byl by úplně zmatený a ztracený, tak je tam zdarma kurz, několik videí, která vás navedou. Ten kurz se jmenuje Jak začít a je tam i materiál, který si můžete vytisknout a dát třeba na ledničku, abyste cestou k té ledničce věděla, co ano, co ne a jak tedy začít.
Mimochodem, já jsem našla takový zajímavý termín, možná pro mě i fenomén, že se do polévek přidává misopasta.
Ano.
Proč a co to je misopasta?
Tak to není už úplně naše tradiční záležitost, to jsme si půjčili od Japonců a je to taková náhražka za kvásek, protože ty naše praprabáby ty vlastně enzymy a různé ty kultury přidávaly ve formě kvásku a polévky často zavařovaly právě kváskem, tak vznikala taková ta klasické kyselo a spousta dalších tradičních původních jídel. No a ta misopasta je trošičku podobná, to je fermentovaná, buď to soja anebo kombinace soji, pšenice nebo ječmene nebo rýže, takže můžete koupit dneska rýžovou, ječmenou, sojovou misopastu. A je to taková hnědá řekněme, hustá omáčka nebo opravdu skutečně pasta, kterou můžete přidat do jakéhokoliv jídla, nejenom do polévky. A ta polévka dostane rázem šmak, jako kdyby v ní byl celý bujon vyvařený. A krom toho, že to perfektně chutná, ono to dodává, jak říkají Japonci, takovou tu šestou chuť, tu masovou, pyžmovou, tak ono to dodává spoustu enzymů, vitaminů a minerálů. Takže třeba po ránu do polévky je to přesně, když jsme se bavili o tom kafi, tak je to úplně ideální startováč, aby vás to nakoplo, vám dalo sílu. A kdo zkusil vyměnit vlastně kávu za polévku, tak vám řekne, že ta polévka je lepší než to kafe po ránu.
Ovšem, s tím novým jídelníčkem jdou ruku v ruce také nové nákupy. Nové schánění potravin. Jak vlastně člověk pozná, že si vybírá správně? Čím se má řídit? Když navštíví úplně třeba poprvé nějaký obchod zdravé výživy, tak podle čeho, co si má číst na těch obalech, aby věděl, že to je to ono, to je to zdravé?
Tak takové nejjednodušší vodítko je, že bychom se měli naučit kupovat převážně prvopotraviny, čili ty původní suroviny, ze kterých se potom teprve něco vyrábí. Nebudu si kupovat jáhlové něco, koupím si jáhly a doma si ty jáhly udělám, udělám si z nich knedlík, placku, přílohu. Pokud chci něco rýžového, tak nebudu kupovat rýžové. Co si, ať je to jogurt nebo něco jiného, koupím si tu rýži. Jednak nesmírně ušetřím, jednak je to ekologické, prošetřím provozy, dovozy, obaly a tak dál. A jednak je to finančně velmi výhodné a pro naše zdraví je to ideální, protože ty původní suroviny neupravené, chemicky neošetřené, nedoplněné o skryté cukry a spoustu dalších látek, jako jsou různá kypřidla a zlepšovače chutí, tak ty tam nejsou, ty odpadají. Takže prvopotraviny, ty základní vstupní suroviny, to je vlastně úplně to, co bychom měli jíst nejvíc a nejčastěji.
Ale lidé často argumentují tím, že právě to je drahé.
To je podle mě jenom neskušenost. Když se podíváte, já mám přesně spočítáno, kolik nás stojí to jídlo. A my třeba, když jsme měli jídelníček, tak jsme úplně na polovině nákladů. Když si koupíte k večeři celozrnné pečivo, nějaký sýr nebo šunku nebo něco podobného, dáte si k tomu rajče, okurku, tak já za stejné peníze dnes nasytím celou rodinu od rána až do večera. To, co dřív nakrmilo třeba na dva lidi k večeři, takže určitě to drahé není. A to i v případě, že já třeba osobně většinu potravin kupuji v biokvalitě, určitě ten jídelníček se vám nepodraží. Nemluvě o tom, že když si koupíte pětlík krup nebo sáček čočky, tak vy z toho uděláte opravdu velikánské množství jídla. Takže i ten sáček něco stojí, ale vydrží vám určitě nejméně týden. Takže ty náklady se rozmělní. No a co se nedá vypočítat, je to, že člověk, když je zdravý, tak ušetří spoustu peněz a času tím, že prostě funguje, že je ekonomicky funkční a že vydělává, že prostě funguje v domácnosti a i v té práci.
Ale to se zase musí vyzkoušet, protože vlastně statistiky nedávají žádné podklady. Takže až člověk sám na sobě, když začne jíst jinak, zjistí, jak mu to vyhovuje, jestli se cítí líp, jestli má víc energie, jestli lépe funguje. Co je třeba ve vaší kuchyni základem, bez čeho se vy vůbec neobejdete?
Tak asi možná úplně největší spotřebu máme cibule a mrkve, když to vezmeme na kilogramy, potom to budou ty jáhly, rýže, to budou takové úplně nejvíc asi oblíbené komodity. No a já osobně miluji fazole, takže fazole všeho druhu, tak to bude určitě několik desítek kilo za rok, bych řekla.
Je to tak, že přes zimu byly doporučovány fazole a dzuky, že jsou pro náš organismus nejlepší?
Nejenom adzuky, ale vlastně jakékoliv fazole, to právě protože fazole mají tu speciální energii, která ona ta fazolka sama připomíná ledvinu, takže právě proto fazole mají tu tendenci ledviny posilovat, no a také protože zima je tak trošku depresivní, chmurné období, takže ty ledviny posilujeme právě těmi fazolemi a fazole jsou vlastně velmi silné antidepresivum, by se dalo říct, takže určitě fazole patří do zimního jídelníčku, což ale neznamená, že bychom si je nedali i v průběhu roku, jak jsem říkala, my máme velkou spotřebu fazolí a jejich spousta druhů a jsou velmi chutné.
A i pro děti?
Určitě i pro děti. Tam jde jenom o to, že pokud někdo takový jídelníček vůbec nezná, tak nebudeme začínat fazolemi, protože které jsou hůře stravitelné, ale začneme obyčejnou červenou čočkou loupanou, pak použijeme klasickou čočku hnědou nebo zelenou, zkusíme cizrnu a takhle postupně rozšiřujeme a fazole a hrách, které jsou těžší na trávení, dáváme až jako poslední. Ale finta je také v tom, že my nejíme talíř plný fazolí nebo talíř plný hrachu, že to je jenom doplněk toho talíře, pak není problém to strávit. A samozřejmě to, co se musí, je namočit tyhle ty velké luštěniny a pak je teprve vařit a to ideálně v takovém hrnci. A pak žádné problémy nadýmání a podobně určitě nehrozí.
Ale musíte přemýšlet dopředu. Vlastně večer před musíte vědět, že zítra budete vařit třeba zrovna tu cizrnu a nechat ji namočenou přes noc.
Je to ideální. Ony samozřejmě třeba taková čočka by se uvařila i bez namáčení, loupaný hrách také. Máme tady ty verze loupané pohotovostní, tak my se umíme dneska poradit, červená čočka je uvařená bez namáčení v pohodě za 10-15 minut, takže je tu řešení i pro moderního člověka, ale je to, co jsme se bavili vlastně úplně na začátku, že my jsme zvyklí, mám hlad, teď jdu něco si koupím a sním to. Žádné velké přemýšlení, žádné velké starosti. A jak jste říkala, tak samozřejmě to zdravé stravování vás vede k tomu, že o tom začnete přemýšlet, že začnete plánovat. Není nutné všechno namáčet přes noc, u těch luštěnin je to třeba výhoda, nic se tím neskazí, stačí nám třeba 2-3 hodinky, ale i to je vlastně pro moderního člověka trošku nad rámec, protože si to prostě musí třeba ráno namočit, aby se z toho udělal večeři. Ale je to tak?
Takže změna životního stylu je vlastně zároveň změnou přístupu sama k sobě, změnou myšlení.
Určitě i k tomu, jak pracujeme s časem a jak se vlastně vážíme toho, kdy právě když to jídlo musíme připravit, tak ho taky úplně jiným způsobem sníme. Ono, když něco koupíte někde na pochodu mezi kanceláří a cestou domů, tak to prostě za jízdy zhrnete v autě anebo v ruce cestou do metra. Ale pokud se to máte připravit, uvařit a pak sníst, tak si vlastně vy se kocháte, vy si to jídlo dáte na talíř a chcete, aby to hezky vypadalo a jí toho v klidu. A už to je samo o sobě kus úspěchu, protože když jídlo pořádně rozkoušeme, ať je zdravé nebo nezdravé, tak ho samozřejmě lépe strávíme, méně zatížíme právě ty orgány, co jsou teď citlivé a máme z toho jídla mnohem větší užitek.
A úspěšný člověk je spokojený člověk. Naším hostem byla Eva Cikrytová. Já vám děkuji, přeji pevné zdraví a samé hezké dny.
Já vám přeji hezké jaro a děkuji za pozvání.